kuva igice cya gatatu. Imana ibonekerera Mose mu gihuru cy'akumuriro. Icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetiro sebukwe umutambyi w'Imidiyani, aturukiriza umukumbi nyuma y'ubutayu ajya ku musozi w'Imana witwa Horebu. Marayika w'Uwiteka amubonekerera mu kirimi cy'umuriro kiva hagati mu gihuru cy'amahwa, arareba abona icyo gihuru cyakamo umuriro nticyakongoka. Mose aribwira ati, reka ntambike ndebe iri shyano riguye menye igituma igihuru kidakongoka. Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kubireba, Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gihuru iti, Mose, Mose. Aritaba ati, karame. Iramusubiza iti, wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aho ari ahera. Kandi iti, ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose yipfuka mu maso kuko atinye kureba Imana. Imana ituma Mose kubwira Farawo ngo areke Abisirayeli. Uwiteka aramubwira ati, nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri mu Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa kuko nzi imibabaro yabo, kandi manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferizi n'Abahivi n'Abayebusi. Nuko dore gutaka kw'Abisirayeli kwangezeho, kandi nabonye agahata Abanyegiputa babahata. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo ukure mu Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Mose abwira Imana ati, ndi muntu ki wahangara kwegera Farawo ngo nkure Abisirayeli mu Egiputa? Iramusubiza iti, nukuri nzabana nawe, ibizakubera ikimenyetso yuko ari jye ugutumye nuko uzakura ubwo bwoko mu Egiputa mugakorerera Imana kuri uyu musozi. Imana ibwira Mose izina ryayo. Mose abaza Imana ati, ningera ku Bisirayeli nkababwira nti, Imana ya basekuruza banyu yabantumyeho, bakambaza bati yitwa nde, nzabasubiza iki? Imana isubiza Mose iti, ndi uwo ndi we. Kandi iti, aba ariko uzabwira Abisirayeli uti, ndiho yabantumyeho. Kandi Imana ibwira Mose iti, aba ariko uzabwira Abisirayeli uti, Uwiteka Imana ya basekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yabantumyeho. Iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose, urwo ni rwo rwibutso rwanjye ruzahoraho ibihe byose. Genda uteranye abakuru b'Abisirayeli ubabwire uti, Uwiteka Imana ya basekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yarambonekeye irambwira iti, nukuri ndabagendereye, mbona ibyo babagiririra mu Egiputa. Ndavuga nti nzabakura mu mubabaro wo mu Egiputa mbajyane mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferizi n'Abahivi n'Abayebusi, igihugu cy'amata n'ubuki. Nabo bazakumvira. Kandi uzajyane ku mwami wa Egiputa n'abakuru b'Abisirayeli mumubwire muti, Uwiteka Imana y'Abaheburayo yaratubonekeye. None turakwinginze, reka tujye mu butayu tugendemo urugendo rw'iminsi itatu, dutambirireyo Uwiteka Imana yacu ibitambo. Kandi nzi yuko umwami wa Egiputa atazabakundira ko mugenda, naho namushyiraho amaboko akomeye. Nanjye nzarambura ukuboko nkubitishe Egiputa ibitangaza byanjye byose nzakorera hagati yaho, nyuma yabyo azabareka. Kandi nzaha ubu bwoko kugirira umugisha ku Banyegiputa, nimugenda ntimuzagenda ubusa, ahubwo umugore wese azasaba umugore w'umuturanyi we ndetse n'umugore acumbikiye ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyenda mubyambika abahungu banyu n'abakobwa banyu, niko muzanyaga Abanyegiputa.